4-нче сура. Кейин Худай безләрнең туп тегимиз булган бер ер адам менен бер хаялды яратты. Худай усы ике адамды Адам һәм Хава дип атады. Олар өчен гүзәл җәннәт багын яратып, оларды сол җиргә орналастырды. Худай усы адамларга үзе яраткан путкул яратылышты башкару билеген берди. Худай оларды жақсы көре тұғын, олар менен сөйлесу үшін, оларға жақынырақ келе тұғын еді. Құдай, екеуіне бағдағы барлық тереклердің мейбесіне жеуге рұқсат берді. Тек, өліп қалмау үшін, бір ғана теректің мейбесіне жеуге, хатте оған қолда тигізбеуді бұйырды. Бұл демек, егер олар қадаған етілген теректің мейбесіне жесе, Құдайдан мәңгіге айырлатығынын аңлататығын еді. Құдайдың дұшпаны болған шайтан адамларды азғырып, қадаған етілген теректің мейбесінен жесеңіз болады, еш нәрсе қылмайды, деді. Шайтан оларды солай алдады. Адамлар Құдайдың сөзіне бойсынбай, шайтанның кеңесін тыңлады. Хәм өздері қалеген істеседі. Бұл адамлар істеген бірінші күна еді. Сол уақыттан баслап, күна жұқпалы ауру сияқты. Усы күнге дейін жетіп келді. Әлбетте, Құдай Адам һәм Хауаны жақсы көретұғын еді. Бірақ, ол мұхаддес һәм хақ болғалықтан олардың күна істегеніне наразы болды. Өйткені, күна ізінен жаза келеді. Адамлар күна істегені себеплі, Құдай оларды бағдан қуып жіберді. Сонлықтан, адамлар Құдайдан ұзақласты. Сол сәттен баслап, өздерін бағу үшін пүткіл адамзат минет ете бастады. Азап ақырет, аурулар һәм өлім пайда болды. Мінекей, күллердің бірінде Құдай адамларды күналардан құтқару үшін ұлы құтқарушыны жіберді. Себебі, күна себепті адамлар Құдайдан ұзақласқан еді.